Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Labai smagu, jei įsijungiate ir mūsų klausote tiesiogiai, arba jeigu klausote įrašą audiotekoje Marijos radio internetinėme puslapyje. Šiandien, kaip ir tradiciškai, kiekvieną paskutinį mėnesio antradienį laidą veda studentai ateitininkai ir kalba teisingumo kurso ciklo temomis. Šias temas jau pradėjome dar sausio mėnesį, tad jeigu norite, tikrai galite įsijungti, paklausyti ankstesnės laidas, jos visos viena kita šiek tiek papildančios, vystančios tą pačią teisingumo temą. Čia nagrinėjame įvairius moralės filosofijos klausimus, konkrečias situacijas ir kaip pasirinkti teisingai, kaip neliūdėti prieš savo sąžinę pasirinkimuose. Šiandien prie studijos mikrofonų esu aš, studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė, kartu su manimi studentas ateitininkas Arnas Jasinskas. Labas, Arnai.
Labas, Akvilė.
Ir turime porą pašnekovų. Viena iš jų yra Evelina Baranauskaitė, VU Teisės fakulteto studentė, studentų ateitininkų korporacijos justicija savanorė. Sveika, Evelina.
Labas.
Ir Jurgis Neviera, VU filosofijos būsimas pirmakursis, kuris jau visai už kelių dienų atvers filosofijos fakulteto duris. Labas, Jurgi.
Labas.
Kaip ir minėjau, laidos vyksta kiekvieną mėnesį, tad kviečiame tikrai paklausyti tiek šią, tiek ankstesnės. Taip pat galite įsijungti Ateitininkų federacijos socialinių tinklų paskyras, tai yra Facebook'o puslapį Ateitininkų federacija, arba tokiu pačiu pavadinimu Instagram paskyra, kuriuose yra paskelbtas balsavimas šiandienos diskusijos tema, nes šiandien kalbame apie tai, ar egzistuoja baltas melas. Ar gali būti pateisinamos situacijos, kai meluojame, ar yra kažkokių atvejų, kai melas netgi gali būti galbūt geras, nors iš pirmo požiūrio atrodytų, kad tikriausiai labiau ne negu taip. Ir primenu, kad laida vyksta tiesiogiai. Tai reiškia, kad jeigu norite dalyvauti mūsų diskusijose, norite papildyti komentarus ar atsakyti į klausimus, galite siųsti trumpąją žinutę numeriu 865049107. Pakartoju, kad trumpąsias žinutes galite siųsti numeriu 865049107. Arba galite skambinti į studiją numeriu 837-32-32-30. Na ir per daug negaišindami, neaušindami burnų, pereiname prie šiandienos temos. Kaip ir minėjau, kalbėsime apie baltą melą. Tad visų pirma norėtųsi prasidėti nuo šiek tiek filosofinio pagrindo, kuris padėtų turėti tam tikrą atsvaros tašką diskutuojančią temą. Prieš porą laidų kaip tik pradėjome šiek tiek nagrinėti Immanuelio Kanto moralės teoriją. Šiek tiek jau kalbėjome apie tai, kad jisai priešingai negu utilitarizmo atstovai teigia, kad žmogus vis dėlto yra protinga būtybė ir jis vadovaujasi savo protu ir jo laisva valia kyla iš to, kad jisai prisima atsakomybę elgtis moraliai, teisingai ir pats savo lyg ir paliepia vadovautis tomis moralės normomis, tačiau tokiu kyla keletas klausimų netgi ir po tos laidos, kurioje šiek tiek daugiau kalbėjom apie Immanuelį Kantą. Tai gal ar negalėtum šiek tiek mums priminti pagal Kantą, kaip pareiga ir autonomija gali iš viso veikti kartu. Nes lyg ir atrodo, kad juos viena kitai labai prieštarauja, tačiau Kantas šiuo klausimu turi labai tvirtą nuomonę.
Skirtinę ir tvirtą nuomonę. Iš tiesų jis ir sako, kad ne tai, kad negali prieštarauti, neįmanoma vienas yra be kitos. Pavyzdys būtų tiesiogiai supriešinant utilitarizmo, mes elgiamės tai, kas mums labiausiai patinka arba padeda išgyventi. Bet tai yra kažkokie dalykai, kurie yra už mūsų kontrolės ribų. Tuo tarpu pareiga kyla tiesiog iš mūsų sąžinės, iš mūsų proto, kitaip tariant, iš mūsų vidaus, mūsų pačių laisvos valios akte. Kyla ir tada mūsų pasirinkimas ar sekti tą sąžinę, tą pareigą, būtent tik jis yra laisvas, o ne kiti pasirinkimai, kurie būtų savaime suprantami.
Kaip tik užsiminiai, kad tai ateina iš kiekvieno mūsų savarankiško asmeninio pasirinkimo, ar ne? Tai kaip tik tai kelia iš karto klausimą, tai kiek tada moralės normų yra? Nes jeigu tai ateina iš mūsų vidaus, tai, kas yra moralu man, gali būti amoralu Evelinai, o Jurgis gali turėti neutralią nuomonę. Ir tai, kas Jurgiui atrodo kaip labai griežta moralės kažkokia normos riba, Evelinai gali atrodyti visiškai nesąmonė, aš sakysiu, come on, hebra, šitą temą iš vis nereikia diskutuoti. Ar ne? Tai kiek yra tų moralės normų ir kas užtikrina, kad mano sąžinė sutaps su Jurgio tavo ir Evelino sąžinė ir kad mes tuos pačius dalykus laikysim moraliais.
Kantas gal ir sutiktų su mintimi, kad kiek žmonių, tiek nuomonių, tačiau kiek moralės dėsnių nėra, tiek žmonių yra tik tai vienas moralės dėsnis, tai labiau yra kažkoksai objektyvus standartas, kurį mes savo protu galime pažinti ir todėl jis yra tik tai vienas, o ne daug jų skirtingų pagal tai, kiek mes turime minčių. Tuo tarpu, jeigu mes priešintume su utilitarizmu, tai vienam žmogui iš tiesų gali labiau patikti vienas ar kitoksai nebūtinai moralės dėsnis, nežinau, skonis arba gyvenamoji vieta, bet tai nepadaro moralės dėsnių, tai tiesiog jo, kaip čia, pasirinkimo dalis, kuri nepadaro visiems tos moralės prieinamos, tai galima taip sakyti, renkasi kiekvieną kartą, kai diskutuojame apie moralę, ne aš, ne tu, ne Jurgis, ne Evelina, o pats nesavau naudiškumas, pats teisingumo sąžinės principas, kurį mes ieškome ir atrandame lyg naujuose horizontuose ieškodami naujų dalykų. Jie ten yra, mes tiesiog jau gal dar nežinome.
Kaip tik, kai diskutavome, Kantą buvo minėję, kad jis turi tokią taisyklę, kaip patikrinti, ar kažkoks elgesys yra moralus ar ne, tai kas būtų, jeigu visi taip elgtųsi? Ar ne, jeigu aš, pavyzdžiui, nesilaikau pažado, kas būtų, jeigu visi nesilaikytų pažado? Ar mes toliau galėtume kaip visuomenė funkcionuoti, ar tai būtų gera, ar tai būtų teisinga ir panašiai. Ir matom, kad jeigu aš nesilaikau pažado, tai ir visi nesilaiko pažado, tai ta pažadas kaip dalykas iš vis yra nebeegzistuojantis ir mes nebegalim pasitikėti vieni kitu, o negalėdami pasitikėti vieni kitu, mes negalim planuoti, negalėdami planuoti, mes negalim kartu organizuoti, nes žodžiu, toks visa vertinė tų dalykų atsiranda, dėl kurių kaip ir įrodo, kad nėra teisingas ir nėra moralus toks elgesys. Lygiai taip pat Kantas teigia, kad ir melas yra blogis, lygiai vadovaujantis tą pačią taisyklę, kad jeigu pameluojam kažkokioj situacijoje, tai reiškia, kad yra kažkokių išlygų, kur ir kitose situacijose meluoti galime ir dar kitose, ir tada nelieka tiesos, pasitikėjimo ir tų kitų dalykų. Tai pradėsim nuo labai paprasto klausimo, kurį aš uždaviau ir laidos klausytojams, į kurį primenu, kad galite atsakyti socialiniuose tinkluose, Facebook puslapyje Ateitininkų federacija arba Instagram paskyroje lygiai tokiu pačiu pavadinimu Ateitininkų federacija. Ir klausimas yra toks, kaip manote, ar yra baltas melas, ar egzistuoja toks dalykas kaip baltas melas? Primenu, kad balto melu mes vadiname pateisinamus dalykus, ar ne, kur aš pamelavau, kad geriau būtų dėl to, kad pameluočiau, o nepasakyčiau tiesą, nes nenori kažko įskaudinti, gal nenori išeisti ar panašiai. Tai ar egzistuoja jūsų vertinimų baltas melas ir jeigu taip, kodėl? O jeigu ne, irgi kodėl?
Tikrai taip. Ir iš karto atsakyti galiu klausimu. Kas būtų kalėdų rytas be vaikų tikinčių kalėdų senelių?
O,
absoliučiai. Tiesiog. Yra dalykų, ir aš kaip žmogus, turintis jaunesnį brolį, ir pasakęs tiesą, žinau, kad tiesa net nešė jokios naudos. Jinai tiesiog įskaudino, nuliūdino, atėmė džiaugsmą ir magiją. Tai aš labai palaikau baltą melą tam tikrose išskirtinėse situacijose.
Jurgi, ką tu manai?
Būčiau linkęs pritarti Evelinai. Ir kitą pavyzdį noriu pateikti, galbūt kurio remiu savo tokią nuomonę. Tai kas būtų, pavyzdžiui, žydų slėpimas nacių Vokietijos laikais, jeigu negalėtum pasakyti, kad ne, pas mane nėra žydų, kai iš tikrųjų yra. Nes nutilėjimas reiškia, kad nu, tu kažką slėpi. Ir pasakymas taip reiškia, kad nu, tu slėpi, o pasakymas ne, dar gali išgelbėti žydus.
Mhm. Na, žinai, čia mes kaip tik šiek tiek pereisim, Kantas irgi visai daug kalbėjo apie tai, kad yra melas ir yra tiesos pasakymas, kuris neatskleidžia tam tikros informacijos, kuri yra svarbi, ar ne? Pavyzdžiui, tas pats Evelinos pavyzdys suteiktas apie kalėdų rytą, ar ne? Tu gali nesakyti, kad yra kalėdų senelis arba nėra. Bet jeigu tavęs paklausia, ar yra kalėdų senelis, tu gali sakyti, vaikyti, nuostabio šventės, kai ryte atsikeli ir paglote randi tiek dovanų, ar ne? Kalėdos tikrai labai magiškos. Ir ar tu vaikui pamelavai? Ne, nes tu kalbė apie jausmą, bet tu nieko nepaskėpė apie kalėdų senelį. Lygiai taip pat žydų slėpimo klausimą, ar ne? Kai tau pasako, ar pas tave namuose yra žydų, ką mes laikom namais? Aš namais laikau, kas virš grindų, jeigu po grindėmis slepiasi ir tai yra kažkokie tarpiniai praėjimai, tai nėra mano namai, tai yra kažkokios konstrukcijos, kurios laika. Tai mano kambariuose žydų nėra. Ir ar tai yra melas? Nu, ne, nes tavo kambariuose realiai žydų nėra. O jeigu ten kažkur po lentom tarp sienų ar panašiai, tai tu tavęs juk neklausė apie konstrukcijas arba dar kažką.
Skamba kaip labai ilgas kelias iki pateisinimų melui.
pažiūrėsim. Ir iš tikrųjų, tai, ką užsiminė Jurgis apie žydus, ir yra vienas iš pavyzdžių didžiausių kritikų, kuris buvo įvardinęs prieštaravimą šitam Kanto teiginiui, kad melas visais atvejais yra blogas, po kurio Kantui labai teko teisintis. Tai buvo prancūzų filosofas Benjaminas Konstantas, kuris prieštaravo idėjai, kad melas visada yra blogis, ir jis pasiūlė tokią hipotetinę situaciją. Kas nutiktų, jeigu į tavo namus, į tavo namų duris pasibelstų žudikas, norintis nužudyti tavo draugą, kuris slepiasi tavo namuose. Ir jis tavęs tiesiai paklaustų, ar tavo namuose yra draugas, tas, kurį aš noriu nužudyti. Ir ar šito atveju būtų moralu išlaikyti tiesą, nes tiesa yra moralu ir sakyti taip, mano namuose yra draugas, kurį nori nužudyti ir tau parodyti kelią iki jo. Na, aišku, čia jau ne taip tiesiog, bet tiesiog atsakyti tiesą, kad taip yra, kaip tai būtų, žinai. Ir jeigu paklausi, ar žinai, kur yra tavo draugas, ar ne. Tai šis filosofas ir teigia, kad kai kuriuose situacijose tiesos įvardijimas būtų amoralus, todėl jisai nuneigia tai, kad melas visada yra blogas. Ir jisai netgi teigia, kad žudikas iš esmės nenusipelno tiesos šituo atveju, tarkime, ne dėl savo paties amoralaus elgesio ir panašiai. Kantas vis dėlto vis tiek bandė išlaikyti savo poziciją, kad netgi ir tokioje situacijoje meluoti yra negerai. Ir jis teigia, kad jeigu taikant moralės kažkokias normas yra pradedamos kelti sąlygos, tai iškreipia pačią moralės normą. Kad jeigu mes sakom, kad tai yra teisinga, bet... Tai po to, bet dėja atsiranda daugtaškis. O kai yra daugtaškis, tai mes galime labai greitai iš kažkokio moralės normos, iš kažkokio visų bendrų sutarimų, teisingo polgio ir panašiai padaryti labai kreivą daug lipdytą robotą tokį, kuris po mažais gabaliukais gali nuslysti iki labai amoralaus elgesio ir mes patys net nepajusim darydami tas tokias mažytės išlygas. Tai dabar įsivaizduokit patys tokią situaciją ir dabar jau pabandysit kaip Kantas išsisukti, ar ne, nuo melo. Jeigu jūs būtumėte tokioje situacijoje, pas jūs pasibeldžia žudikas, jūs namus įbėgo draugas, sako, turiu pasislėpti, sakai, bėg slėptis, ir jisai klausė, ar tavo namuose yra tas mano ieškamo žmogus. Ar yra koks nors sprendimas, kaip galėtumėt išvengti to melo, kartu neišduodami savo draugo?
Jeigu būčiau Kantas, tai tiesiog nužudyčiau tą žudiką, nes nepasakant melo, aš nematau, kaip gali iš to situacijai išsisukti.
Jeigu tu esi paklausę, kur yra tavo draugas, taip. Tu nematytum, kaip galėtum išsisukti, ar ne?
Ne, nes vėlgi pasakymas, negaliu sakyti, tarsi neskleidi, kad jis yra, bet nu, jis, tada akivaizdu tampa, kad jis yra. Negali sakyti, nežinau, nes tu žinai. Tada žaismas su konstrukcijom namo, aš manau, neveikia, nes jeigu paklausia, o ar rūsy yra, o ar palėpiai yra, tai tada vis tiek gali prisikasti iki tiesos. Ir aš tiesiog nerandu varianto, kur būtų išgelbėtas draugas, kas atrodo teisingiausias dalykas ir išlaikyta tiesa.
Evelina, ar tu rastum kokį nors sukti? Kaip teisės studentė turėtum tikrai
visada, visada galima sakyti, aš neturiu draugų, apie ką mes kalbam.
Nu, variantas, bet čia jau gerai. Čia būtų melas, nes jau yra sąlygoje, kad draugas atbėgo. Ar ne, tai gerai. Draugas atbėgo ir ar rastum situaciją, kaip galėtum suformuluoti, kad nepasakytų melo, bet kartu ir neišduotum.
Aš tiesiog nematau poreikio, nes aš šitoj situacijoje matau gyvybę kaip didesnį gėrį nei tiesos pasakymą. Aš tiesiog nematau naudos tiesoje šitoje situacijoje.
Bet čia vėl keltum tą tokią sąlygą, ar ne, kad priklausomai nuo situacijos, kokias pasiekmes
jo,
turės.
Jo, tas... visiškai. Absoliučiai. Kad
čia toks konsekvencializmo šiek tiek pavyzdys, ką esam turėję irgi ankstesnėse laidose, kurį irgi visai buvom privedę prie to, kad būna ir žalingų tų konsekvencijos, nu, tikrai pavyzdžių, kai sąlygos gali labai išsikreipti vėlgi palaipsniui taip žingsniukais einant. Kaip tau ar neatrodo tokioje situacijoje?
Aš noriu dabar pažaisti krikščioniško heroiškumo pavyzdžio mąstymą ir neatsakyti nei taip, o sakyti pavyzdžiui, aš žinau tiksliai, kur tas mano draugas yra ir aš tau to nesakysiu. Ir tada galbūt ant tavęs užpykstas, ar tai būtų nacių esesininkai, ar tai būtų tas žudikas ir galėtų tave patį tada suimti arba net nužudyti. Bet tu nebūsi nei pamelavęs, nei išdavęs savo draugo tokiu būdu. Ir taip čia gali atrodyti visiškai kvailystė pasaulio akyse, bet nes galbūt galų gale vis tiek išieškos yra tos žmonės, bet tai yra irgi iš krikščioniškų kitų šventų, ypač pirmojo amžiaus, dažnai būdavo būtent taip elgiamasi ir galima sakyti viena iš tų priežasčių, kodėl ir vyko didžiuliai atsivertimai. Ankstyvoje krikščionybėje, Romos imperijoje.
Nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Mums kaip tik klausia, ar mes dažnai cituosim Bibliją, ar ne šitą vietą. Jo, jo, jo.
Na, būna. Iš tikrųjų, Kantas irgi labai bandė šitoje situacijoje išsisukti, nes jis, kai iš pradžių bandė dėlioti tą mintį, atrodė labai logiška, bet priejo prie tokių hipotetinių situacijų ir kilo daugiau klausimų. Tai jisai bandė iš vinioti taip, kad sakė, sakydamas, kad nežinai, kuris yra, nes tu tiksliai nežinai, kuris yra, jis nubėgo slėptis, ar ne, tai jis kažkur namuose, bet tu tiksliai nežinai, kuris yra, ar ne, tu galėtum kaip ir suklaidinti tiesą. Tai aš, kad tu pasakai tiesą, nes tu tiksliai nežinai, kuris yra, jis kažkur nubėgo, bet kartu tu neprivedi prie to atsakymo, kurio iš tikrųjų norėtų. Ir čia toksai visai įdomus gaunasi paradoksas, nes abu atsakymai, ar tu pameluosi, ar tu pasirinksi šiek tiek klaidinančią tiesą, jie priveda prie tokio paties rezultato. Bet Kant iš to situacijoje visada aiškino ir teigė, kad kaip ir nėra skirtumo, bet yra esmė, ar tu pamelavai ar ne. Tai jeigu tu pasakai tiesą, bet kitas žmogus ją kažkaip kitaip interpretavo, tai čia kaip ir jisai bėdos nemato. Kaip jums atrodo, ar tikslas motyvas šiuo atveju turi reikšmę ar ne? Ar čia tikrai skiriasi nuo melo tasai toks klaidinančios tiesos variantas ar ne?
Tai ta prasme, man atrodo, kad ir pats katalikų katekizmas šiaip kalba apie moralumą ir kas yra nu moralu ir teisinga, tai mes ir išskiriam objektą, tada veiksmą ir aplinkybės. Tai jeigu tavo tikslas pats buvo suklaidinti, tai jau, nu, elgesys yra nemoralus ir jisai jau nebūtų teisingas, ne? Gal vadinkime va šitaip, nes nu, tu turi turėti gerą tikslą, padaryti gerą veiksmą ir turėti tinkamas aplinkybės. Tai jeigu tu pasakei tiesą su mintimi suklaidinti, tai jau aš laikau, kad tai yra nemoralu ir neteisinga iš esmės.
Žinai, pagal tokią filosofiją, vaikams teikti, kad yra kalėdų senelis, irgi yra moralu ir neteisinga. Nes
taip, bet aš ir pradėjau nuo to, kad aš palaikau baltą melą, pradėkime nuo šito.
Bet jis tada irgi yra amoralus, nes visų pirma, tai nebus taip, kad žmogus visą gyvenimą tikės, ar ne? Tai tu kuri tam tikrą įsivaizduojamą ryšį su įsivaizduojamu veikėju, kuris auga ir tada bum, nukerti, kad žiūrėk, iš tikrųjų neegzistavo, čia buvo melas ir panašiai. Tas jau yra ganėtinai skaudinti patirtis. Ir kita vertus, vaikai, kurie gyvena gentyse, tautose ir valstybėse, kuriuose nėra tokio darinio kaip kalėdų senelis, nes iš vis yra kalėdų, nėra kalėdų, ar ne, jie nesijaučia nuskriausti dėl to, ar ne, nes na, čia yra visiškai kultūrinis, sukurtas, sugalvotas dalykas. Tai ar tikrai šituo atveju tavo noras būti mėgstama yra pakankamas pateisinimas melui?
Tai nėra dėl mano noro, bet tai yra dėl bendruomenės, kurioje gyvenam. Tai, va, nu, kaip ir paminėjai, kad yra genčių ir jeigu tu gyveni tam tikrame socialiniame kontekste, viskas yra okei, sakyti tiesą. Bet, žinai, nuvesti savo trimetį į darželį, kuriame pasaikus ateina kalėdų senelis ir sakyti, kad iš tikrųjų tai čia atėjo dėdė, kuris persirengia kalėdų seneliu. Ir tada tavo vaikas ateis ir papasakos kitiem vaikam, kurie tiki kalėdų seneliu. Tai tada visi bus pasimetę ir nežinos, kad tai kas čia vyksta. Tai, žinai, nu, tai kokią naudą atneša tiesa?
Būna, kad ir kiškiais persirengę žmonės ir darželius ateina, bet nemanom, atrodo, vaikai nuo to, kad čia tikras kiškis, kad galima tokių rasti gamtoje kiškių, ar ne?
Tai gali. Tai vaikai, žinai, tiki, kad iškrito vadantukas ir fėjai reikia to dantuko ir jinai todėl tau davė pinigėlį, nes jinai pasiėmėsi labai vertingas. Tai yra dalykų, kurie kartais yra apie džiaugsmą. Gyvenimas ir taip yra pakankamai sunkus ir neteisingas, tai leisti vaikui pasidžiaugti vaikystę ir magiją ir stebuklais, aš nematau tame jokios problemos. Nepaisant to, kad žiūrint iš katalikiškos ir net iš kantiškos pusės, visada reikėtų sakyti tiesą ir elgtis teisingai. Bet gyvenime, nu, bet be šitų gražių aspiracijų gyvenimas yra sunkus ir neteisingas ir nelygus. Tai jeigu gali išlaikyti džiaugsmą, kaip manoma ilgiau, aš esu tik už tai.
Jurgi,
ar
pardavė tau šią idėją?
Ne, visai. Aš nebūčiau pasiruošęs statyti visų savo pinigų ant kalėdų senelio kortos. Ir nemanau, kad iš tikrųjų tie galbūt geriai jausmai būtinai pateisintų va būtent konkrečiai šitą apgavystę vaikų. Manau, yra logiško argumentų to atsisakyti, bet grįžtant prie gyvybės ir mirties situacijų, visgi aš, na, bandau dabar savo mintise grumulio ir bandau išvelti kažkokį tai jau katalikišką pagrindą pasakyti melą. Ir galvoju, į atmintį iškyla Tomas Akvinietis ir jis tokią tiesos dorybę įvardina, kuri iš esmės reiškia sakyti, atiduoti kiekvienam jam priklausančią tiesą. Ir galvoju, jeigu melą apibrėžtume kaip nors gudriai, tai galbūt tiesiog pagalvotume, na, mes nesam skolingi tam žmogui tos tiesos. Nes jis yra nusikaltis, būtų neteisinga jam atiduoti tą tiesą, bet nemeluodami mes iš dalies išduotume jam tą tiesą, tą faktą, faktinę tiesą, kad yra mūsų namuose draugas, na tai visgi tiesos dorybės laikantis būtų teisingiausia suklaidinti jį savo žodžiais.
Iš šitos pusės nepasakyčiau, iš tiesų tai ir dabar katekizme, ne tik tai akviniečio raštuose galim rasti vat, būtent tą, kam priklauso tiesa, kad yra žmonių, kuriem gali nepriklausyti tiesa, bet tai nepateisina paties melo, o tai nebūtinai būtų suklaidinti teisingas atsakymas, manau, tiesiog jeigu neatsakytų, tiesiog nesakyti jo nieko.
Mes tada gali apsimesti, kad kalbėti gestų kalbą.
Gali, kiniškai tik suprantu, nors...
Įjungi judesėlius ir supranti tai gestų kalba. Tai iš tikrųjų čia toksai gavosi gan didelis susikirtimas tarp Kanto ir Benjamino Constantų, nors ir pavardės tokias labai panašios. Ir tas, ta pati diskusija, ar ne, tarp tiesioginio melo ir klaidinančios tiesos buvo ganėtinai slidi, kur atrodo gali rasti argumentų ir vienai ir kitai pusiai, bet labai priklauso nuo kiekvieno asmeninio vertinimo, kaip tą priema. Ir netgi buvo toks visai neblogas pavyzdys duotas, kad įsivaizduokit, kad čia vaikinams buvo pavyzdys labiau duotas, bet merginos gali pakeisti kaklaraištį kokį nors kitą dalyką. Įsivaizduokit, kad draugai jums padaunoja naują kaklaraištį. Aišku, nori, kad išpakuotum čia pat, nes nori pamatyti tavo reakciją ir panašiai. Tu išpakuoji, o jis yra baisus, žiauriai išlipštus. Tikrai gyvenime nenešios, nes jis yra nu, labai labai prastai atrodantis. Ir tu turi tris galimus variantus, ar ne, gali padėkoti, o, ačiū, kaip smagu, labai gerai, nuostabu. Gali pasakyti tiesą, atsiprašau, bet jis tikrai labai negražus, ar ne, bet taip greičiausiai skaudins į jausmus. Ir tada trečias variantas yra tas klaidinančios tiesos variantas, ar ne, kur tu nepameluoji, bet žmogus susidarys tokį įspūdį į reakciją, kokios norės. Tai tokį pavyzdį davė, oho, dar neteko matyti tokio kaklaraiščio. Ačiū, bet tikrai nereikėjo. Ar ne, čia toks irgi pavyzdys, kur tu iš tikrųjų nemelavai. Bet žmogus priims, jis nebus dėl to nuliūdintas. Tu pasakai šiaip tiesą šitoj situacijoje, ar ne, nes ačiū tikrai nereikėjo. Bet nuo to, kad taip švelniai įvilkai į tam tikrą tokį baltą kaip ir melą, tai visai tas, žodžiu, išsipaišė šiek tiek ir kitaip atrodo. Tai iš esmės jūs manot, kad yra situacijų, kuriuose įmanoma išlaikyti tą baltą melą, ar ne? Ar visi turi teisę pasinaudoti baltų melų? Ar nėra kažkokių, nežinau, pareigų ar kažko, kas keltų aukštesnius moralės reikalavimus, dėl kurių negalėtum to taikyti?
Ne, bet čia, žinai, pavyzdžiui, grįžtant prie šito pavyzdžio, kurį tu ką tik įvardyjai, tai trečias variantas, kai, oho, koks nematytas kaklaraištis ir ačiū, bet nu, vat nereikėjo. Tai ar tai yra tikrai baltas melas?
Klaidinantis tai būtų teiginys. Baltas melas būtų, o, ačiū, tikrai gražus.
Bet jisai nėra klaidinantis. Nu, ta prasme, žmogus pasakė tiesą. Ačiū. Iš
tiesų įdomus.
Ačiū. Nu, ta prasme, jisai yra įdomus, nes... Tai tiesiog, žinai, yra dar labai svarbu, kai mes pasakom tiesą o tokiose situacijose ir kaip mes ją pasakom. Nes tu gali vadrėpti, kad baisiai atrodo, kad žiūri čia nesąmonę padarė.
Jo, bet matai, bus skirtumas, kaip priims, nes jeigu tu pasakysi, žiūrėk, jis tikrai baisus, ar ne, tai ir priims, nu, žmogus gali įsiskaudinti, nes jisai stengiasi, jis ieškojo, jis rinko tau dovaną, jam atrodo, kad patiks ir tu labai neigiamai tai vertinai. Bet jeigu tu pasakai, o, dar neteko matyti tokio kaklaraiščio, ačiū, tikrai nereikėjo, jis tą priims kaip, nu va, kaip susikuklino ir priėmė mano dovaną gražiai, ar ne, nes tu po tokio pasakymo tu sąmoningai nepagalvotum, kad žmogui nepatiko. Nu, pagalvok, okay. Jeigu tu tokį okay. išgirstum ir nežinotum jo realios kaip ir reakcijos, ar ne, jeigu jis pasakytų, oho, nu tokio dar tai tikrai neteko matyti, ačiū, bet nereikėjo, ar ne, čia būtų skirtumas, čia jau tono yra dalykas. Bet čia nebūtų klaidinanti tiesa, čia būtų jau prie tų rėžių tiesą į akis ir dar su biškutį, nežinau, kaip lietuviškai būtų tas attitude, toksai charakteriuko tokia jungta, ar ne. Jo, bet klaidinanti tiesa yra tas, kad tu nepamelavai, bet kiekvienas interpretuos priklausomai nuo savo matymo, kaip toje situacijoje jaučiasi ir matosi. Ar ne, tai va tas gal toksai dalykas yra. Tai čia va ir yra šita situacija, ar ne, kad tu kaip ir pasakai arba dalį tiesos, arba kažkaip ją taip suformuluoji, kad jinai galėtų būti dviprasmiškai suprantamai, vertinama ir panašiai. Ir tai ir tampa to tokiu klaidinančia tiesa. Tai jau nebe apie baltą melą, apie klaidinančią tiesą kalbant. Ar ją pateisintumėt, ar ne?
Taip. Tai,
ar visose situacijose?
Žiūrėk, tiesa yra tiesa. Aš pasakiau tai, kaip žmonės interpretuoja, Šiaip mano tėvai yra liudininkai, kad aš nemoku lietuvių kalbos ir mes kaip tik kalbam, taip nesusikalbam. Nes tai, ką aš pasakau, jie supranta visiškai kitaip. Ir aš jiems visada sakau tik tiesą ir jie pusę laiko manęs tiesiog nesupranta. Tai, žinai, apsisunkinti apie tai, kad aš pasakiau tiesą, nu jeigu turi intenciją, žinai, kažkaip atsuklaidinti, tai gal, nu, yra kriterijai, bet iš esmės pasakius
bet
tiesą...
Bet čia yra suklaidinimo tai, tikslas. Nes tu tai... nenorėdamas įžeisti kito jausmų, arba norėdamas kažkokios naudos savo galėtų netgi būti tam tikruo atveju, tu nepamelavai tavo sąžinę kaip pirami, bet tu žinai, kad kiti greičiausiai interpretuos ne taip, ką tu turėjai menį.
Ne, bet va tas ir yra, kad aš pasakiau tiesą ir tai, kaip aš ją pasakiau, nepadarė jokio žalos. Ta prasme, žmogus, kuris dovanoja kažką, nu tarkim.
O jeigu jis paklaustų dar tavęs, ar patinka, kaip tada atsakytum?
Aš sakyčiau, kad labai įdomu. Pasistengsiu kažkaip priderinti savo garderobę. Ir ta prasme, kas vėlgi nebūtinai būtų melas. Tai aš galėčiau pasižiūrėti, kad galbūt tikrai išeitų padaryti kažką nu, labai įdomaus, ane? Nes vis dėlto drabužiai yra tam tikra saviraiškos priemonė. Tai, bet čia vėl, žinai, yra drabužiai, čia yra labai, čia labai lengva tema. Bet šiaip tiesa, brutali tiesa, ne visada atneša kažkokią naudą. Tai jeigu tu iš savo pusės pasakai tiesą, net jei galbūt tokią truputėlį klaidinančią, bet visi iš to laimėjo. Čia greičiausiai labai nekatalikiška, aš nežinau, čia pataisykit mane, teologai.
Viskas gerai, aš maždaug tokiu metu, jau dabar žiūriu į laikrodį, aš primenu, kad, mėly klausytai, primenam, kad mes nesame žmonės siekintis ekskomunikaciją, bet tiesiog šiuose diskusijose ir bandom panagrinėti tokias labai ribinės situacijas, pasižiūrėti, o kaip nepasiskaičius, nepasižiūrėjus, o vat, instinktyviai iš vidaus norėtų selgtis tokiose situacijose ir tada giliau ir paragrinėti, o kaip, prie kokių šaknų jos priveda, kaip jos iš tikrųjų veikia ar neveikia, kokį poveikį turi ir tada jau vertinti tokiu globalesniu šiek tiek mastu. Jurgi, kaip tau visoje šitoje situacijoje?
Kalbam
dėl to,
apie klaidinančią tiesą.
Tiesą
tai. Tai čia labai lengva, tikrai galim sugrįžti prie tiesos dorybės, atrodo, ir žiūri, ar tam žmogui nu, vat, priklauso žinoti tai, ar jis tikrai turėtų tai žinoti. Kad, nu, vat, nes tarsi tiesioginio faktinio melo nėra, tai jau, kaip sakant, kam tų problemų nekyla, nes tu tiesioginio pameluoji, tai tada tik tai klausimas, ar tavo intencija yra pakankamai tyra ir morali. Tai, nu, ir vat, nei atitinka tą tiesos darybę, ar nei nori atiduoti tą tiesą, kuri priklauso tavo draugui, kuris tą kaklaraštį padovanoja šlykštų. Tai, jo, aš manau, kad įvairiom situacijom gali ta tiesa, jo, priklauso nuo aplinkybių, bet gali ir nepriklausyti. Ir tada pasakydamas, man patinka, tu tiesiog gali turėti omeny, man patinka, kad tu padovanoji iš vis kažką. Aš tai suprantu kaip gestą, gerą.
Bet žinai, tu gali tiesiog, ačiū, kad pagalvoji tiek laiko skiriai dovanos išrinkimui.
Galima ir tai pasakyti. Ir čia vėl labai sudėtinga yra su kalba aplamai, nes... Ką reiškia, bet kaip ir Evelina sakė, jos tėvai pusę laiko nesupranta, ką jis sako.
Todėl vaikai skaitykite daug knygų, žmonės skaitykite daug knygų, turėkit platų žodyną ir kalbėkit aiškiai ir aiškiai.
Tik aš sakau, man patinka, tai aš tiesiog turiu menį tą faktą, kad man patinka, kad tu padovanoji. Ne man patinka tavo dovana. Ir aš nepadarau tada faktinio melo. Ir kadangi iš esmės aš vertinu tą gestą, tai nėra iš draugo pusės įsižeidimo.
Man atrodo, kai tu iš pradžių pasakai kažkokią tokią gal neaiškia va, draugui tokią frazę, jis pats tada turi pasirinkimą, ar jisai nori labiau dar išgirsti iš tavęs kažkokią nuoširdžiaties ar ne. Ir jeigu jis spaudžia, kaip aš tavęs Evelina prieš tai klausiau, žinai, ar patinko, jeigu jisai dar tada klausiu, ne, bet rimtai pasakyk, žinai, taip arba ne, tai jeigu jau tuo atveju pasakai, tai jau pats ir kaltas, jeigu įsižeis, man atrodo. O jeigu iki tol neįsižeidė, nu tai, taip sakant, pats tu matai, kad gal jam ir nereikėjo tos tiesos žinoti ir mes visi nuo to būsim geresni, kad eitųsi toliau gyvenimas mūsų.
Ne, nu žinokit, jūs tiesiog iš konstitucinio teismo bylos cituojate frazes, nes tai, ką jūs dabar sako su klaidinančia tiesa ir kad negali turėti teigiamų pasiekmių, ypač jeigu nėra, žodžiu, kažkokios privalomumos ir panašiai. Lygiai tą patį sakė Linas Karalius, kai turėjo savo ir Aleksandro Sacharuko apkaltą 2019-2020 metais įvyko. Ir šiek tiek priminsiu aplinkybės, kad tuo atveju Seimo narys balsavo postėje nedalyvavusio Seimo nario kortele. Ir kai atėjo laikas pasiaiškinti, nes visą tai buvo užfiksuota, taikyti pasiaiškinimą šiek tiek kito. Iš pradžių Sacharukas teisinusi karaliaus kortelę balsavęs, norėdamas įsitikinti, ar tikrai parlamentaras gali savo kortelę pasinaudoti tik sėdėdamas savo vietoje. Taigi jisai teigia, kad aš norėjau patikrinti, ar ne savo vietoje galiu prabalsuoti su savo kortele, arba kažkas kitas gali prabalsuoti mano vietoje. Ir iš esmės jis nepamelavo. Jis tikrai balsavo ne su savo kortele ir su savo kortele. Tai jisai nu, iš esmės turėjo žinai, išbandyti, ar veikia savo ar ne savo šitose vietose. Jis nemelavo, tik jis toliau klaidina. Čia kaip ir tiesą patikė, nes jis nepatikė pilnos versijos, kad tai darė ne tik norėdamas patikrinti ar veiks, bet dar ir šiek tiek paklastuoti tuos balsus, žinai, ne savo balsu prabalsuoti ir panašiai. Jau šiek tiek... Vėliau, po kurio laiko Seimo etikos ir procedūrų komisijos postė, jau teigia, esą susipainęs tarp kortelių. Tai vėl čia keitės, čia jau galim sakyti, kad nu, labiau gal, aišku, negaliu faktų vertinti, per daug nebuvau neįsigilinusi, bet toks žinai, irgi vertinimas. Ir galiausiai, kai byla pasiekė konstitucinį teismą, vienas iš naudotų argumentų ir buvo, kad tikrovės netitinkančių aplinkybių pateikimas ir melagingi teiginiai apie tikrovės netitinkančias aplinkybės, nepaisant tam tikrų panašumų, yra skirtingos veikos, todėl šių aplinkybių kumuliacija yra negalima. Tai iš esmės pasakė, kad jeigu aš pasakau netiesą apie kažkokius dalykus, kurie vyko arba nevyko, arba jeigu aš tiesiog pasakau apie tos dalykus, nesvarbu, kad jie nevyko, čia yra du skirtingi dalykai. Ir tokie irgi suvėlė šiek tiek dalyką labai, sakyčiau, kantiškos ir kontanto tos filosofijos atžvilgių, kur tikrai pabandė apeiti netgi įstatymus. Ir va čia šiek tiek vėliau grįšim prie klausimo, ar yra tam tikrų aukštesnių moralės kažkokių reikalavimų ar tai pareigybė ar panašiai, kur melas visais atvejais turėtų būti kanto stilium taikomas, kad tik tai visiška tiesa. Ir matau, kad mes turime klausytoją, kuris irgi nori įstraukti į diskusiją. Sveiki!
Mums paskambino Svajūnas iš Rokiškio, prašau.
Sveiki, Svajūnai.
Taip, garbė Jėzui Kristui.
Garbė.
Žiūri labai, labai teramdžias. Taip, linksmai kalba, diskutuojat ir aš tokį pastebėjimą yra tiesiog katekizme toksai, aš tik gal ne visai tiksliai, bet 1756 numeris, man atrodo, yra toksai punkt. Ir ten taip labai, nu labai taip gražiai ir taip, manyčiau, tink pasitikslyti visais atvejais, jis sako, tas punktas negalima daryti blogo siekiant gėrio. Ir,
šitas punktas ir, geras, jis mūsų tiek šioje ankstesnėse diskusijose visai tinka.
Jis visiškai keičia požiūrį. Negalima suvalgyti žmogaus, kad išgyventų kiti žmonės. Negalima daryti bombų, kurios gal nužudyti kažkokį kitą žmogų, nors atrodo jos ir tai, kaip būtų gaminamos. Negalima daryti to, kas sakykim, paskui gal tas žmogus kažką padaryti to, kad gailėtos ir tas vat, būtent, kad negalima daryti blogą siekiant gėrio. Nu, man atrodo, katekizmas tikrai neklyst ir vat, kaip ir skaičiau būtent tą punktą, man kažkaip to, nu taip viskas nušvita, atrodo paprastai ir aiškiai, kad taip vat, tas pastebėjimas.
Ačiū labai už pasidalinimą.
Aš padarysiu trumpą kvalifikaciją apie šitą vat, įrašą, nes pavyzdys iš medicininės pusės, tarkim, pažeisti integralumą odos ir kraujagyslės yra blogas dalykas, tai einu prieš prigimtinį įstatymą ir panašiai. Tačiau jeigu mes to nedarome, mes niekada negalėtume paimti kraujo iš pacientų ir, tarkim, susižinoti apie jo diagnozę, kas tikrai būtų geras dalykas. Tai čia šitoje vietoje katekizmas kalba ne tiek apie apskritai blogus kažkokius veiksmus, kurie apskritai gali būti vienu ar kitu būdu pamatomi kaip blogi, bet iš esmės blogus, tai angliškai vadinamas intrinsically, iš savęs paties, iš pačio akto blogus veiksmus, kaip nekaltas žmogus žudimas arba prievartavimas ir panašiai. Tai faktas, kad tas principas yra net biblinis ir šventasis Paulius apie jį kalba, tačiau tai irgi nu, su kvalifikacija reikia žiūrėti.
Iš tikrųjų, ačiū šitą pratesimą, šiek tiek minties. Kaip ir minėjau šiek tiek anksčiau, šioje laidoje stengiamės ne tik katalikišką požiūrį nagrinėti, nes mums labai dažnai savo bendruomenės viduje mes labai lengvai sutariam šitais klausimais, nes atsiverti katekizmą, pasižiūri, ką rašo, palinksi gal, pabandai kartais suprasti, kodėl ir tada tiesi diskusija. Ne. Bet kas yra labai svarbu ir kodėl mes šitą laidą irgi bandėm taip į eterį įnešti ir diskutuoti šitomis temomis, todėl kad mes negyvenam tik katalikų pasaulyje. Ir mums yra labai svarbu gebėti tam tikromis temomis diskutuoti, vadovaujantis arba ne tik katalikiškais argumentais, arba iš vis ne katalikiškais argumentais, tam, kad kalbėdami su netikinčiai žmonėmis galėtume vis tiek išlaikyti pakankamai gerą diskusiją ir padėti jiems irgi atrasti tiesą. Nes, kaip esam kalbėję irgi ankstesnėse laidose, būtent per savo pavyzdį, per savo puoselėjimą to katalikiško mokymo ir jo spinduliavimo savo elgesiu, mes galim patraukti žmonės. Mes savo elgesiu niekada nežinom, kur pribarstom tų tokių gerumo sėklų, gero kataliko pavyzdžių sėklų, bet jos sužydė kartais visiškai netikėčiausių laikų ir tas yra labai svarbu. Grįžtant prie mūsų diskusijos, tai va čia toks buvo trumpas komentaras apie minėtą mano bylą, kur buvo Lino Karalius ir Aleksandro Sacharucho apkalta dėl balsavimo išvykus ir panašiai. Grįžtam prie to klausimo, kurį pačioje pradžioje kėliau. Ar yra kažkokių, ar tai aukštesnės moralės reikalavimo pareigų, ar kažko, kur niekada negalėtų būti pateisinamas, kad ir tas baltas melas arba klaidinanti tiesa, ir kad vis dėlto turėtų būti laikomi aukštesni moralės reikalavimai ir labai pagal Kanto dėstytą teoriją turėtų būti laikomas tiesos.
Kaip galų gale baigėsi šitą istoriją konstitucinio teismo, gal žinos teisės studentės ir jų?
Nu, jie buvo nuteisti. Nuteisti tarsi, nes ten buvo, tažinai, bandymas komentuoti ir argumentuoti, ten buvo viena, bet ten buvo labai, nu, akivaizdu, kad buvo piknaudžiavimas ir pažeidimas, žodžiu, savo pareigų ir panašiai, ir buvo nušalinti galiausiai iš teismo. Taip pat, dar turint kelias minutės likusias, kaip tik norėjosi šiek tiek pakalbėti, labai trumpai tik tai užkabinsim, kitą situaciją, kai netgi jeigu pripažintume, kad Kantas vis dėlto yra teisus ir melas visada visais atvejais yra blogas ir niekada negalim jo naudoti ir panašiai, arba kaip katalikų bažnyčios katekizmas teigia, ar ne, kad blogas veiksmas, geras tikslas nepateisina blogų priemonių, ar ne, o melas yra viena iš nuodėmių, tai reiškia, negalėtų būti pateisinamas. Atsiranda labai tokia dar paradoksali situacija, nenoras žinoti. Jis labai aktualus yra medicinoje, gal Arnas galėtų šiek tiek daugiau papasakoti, bet iš esmės tai yra tie atvejai, kai pacientas, tarkim, tyriamas dėl kažkokios mirtinos ligos, kai nėra galimybių išgyventi ir panašiai, pasirašo dokumentus, kad nenori žinoti apie diagnozę. Tai reiškia, kad, tarkim, nėra gydymo, liga yra mirtina ir panašiai, ir gydytojai netgi nustatė, kad žmogus serga tą ligą, jeigu jinai nėra užkrečiama ir nekelia pavojaus kitiems, neinformuoja pacientų. Toks pasirinkimas dažnai yra daromas todėl, kad žmogus nori ramiai nugyventi likusį laiką, per daug nesijaudinti dėl nieko ir tiesiog pasidžiaugti gyvenimu, neskaičiuodamas, kiek čia jam liko iki mirties preliminariai ir panašiai. Ir tokį būtent dalyką kartais pasirenka. Kaip jums atrodo tokia situacija? Nes čia yra arba tiesos nuslėpimas, arba kartais ir melas šitoje situacijoje. Ar jinai būtų pateisinama ar ne?
Tai pateisinama. Aš grįžtu prie savo teiginio, kad jeigu tiesa netneša jokios naudos ir žmogus renkasi jos nežinoti, tai nėra priežasties, kodėl kažkas turėtų eiti prie žmogaus valią. Ir nu, mes kaip katalikai, mes šiaip visi žmonės labai puikiai suvokiam, kad mes numirsim. Tai, ta prasme, arba tai bus nuo seniai amžiaus, arba dėl to, kad tave pervežė autobusas, arba dėl to, kad tu susirgai mirtina liga. Tai žmonės, kurie, tarkim, turi kažkokią diagnozę, jie turi gal tikslesnį tą vat laikroduką virš savo galvos kabantį, nors tokį turim visi. Tai žinojimas, kada tai atsitiks, aš nematau tame jokios naudos. Tai ar tai, nu...
O jeigu pateiktų klaidingą viltį, ar ne, gavo atsakymus gydytojas, kad... Vis dėlto tikrai serga, nedaug liko ir panašiai, ir sakytų, viskas gerai.
Yra šitas placebo efektas, kai žmogus tiki. Ir tikėjimas, kad viskas bus gerai, tikrai kartais turi įspūdingų rezultatų galiu duoti. Ne? Tai kartais pasakymas, kad viskas bus gerai, ir žmogaus įsitikinimas, kad viskas bus gerai, gali padaryti stebuklą, meldimas, tai tegul. Gydytojai, meluokit savo pacientą.
Tai kada, kai yra jūsų tikimas, primenu.
Ne, nesutinku su Evelina. Manau, kad šitą vietoj tikrai labai puikiai suveikia Kanto logika, kažkaip tai gydytojas turi pareigą sakyti tiesą savo pacientui visais atvejais. Ir jo, ta informacija apie žmogų priklauso tikrai tam žmogui. Ta prasme, tai yra jos sveikata.
Jeigu jis pasirinktų, tarkim, kad nenori sužinoti, ar ne, tai... Ir gydytojas vis dėlto bandytų, žinai, tiesiog popozityvuoti ir pasakyti, kad viskas gerai, bus viskas čia gerai panašiai. Ar tu tai vertinam irgi kaip neigiamą dalyką, nes čia jau būtų melas iš tiesų, nors gavo teigiamą atsakymą, ar ne?
Dabar įvertinęs taigi, manau, kad vertinčiau kaip neigiamą, nes visgi tai atrodo kaip melas, kuris, nu vat, jo, tiesiog kaip melas, net jeigu emocinė pasiekmė teigiama, bet tai yra vat toks dalykas esmiškai blogas, tai...
Kaip realybė būtų, tai gydytas ir sakytų, kad aš turiu teisę neatsakyti ir tu prašai man, kad aš nesakyčiau, tai aš ir neatskleisiu to toliau, nes iš mes šitos teisės, šitos taisyklės yra labiau skirtos apsaugoti gydytojams. Nu, gal ne labiau, bet irgi, bet iš gydytojų pusės, kad jie neįsiveltų į teisinius ginčius tiek dėl duomenų apsaugos, tiek dėl atskleidimo kažko, kas neturėjo būti atskleista. Tai jau visada iš anksto būna. Tiek pacientų sutikimo formos, kurias pasirašote vieną kartą, kai į ligoninę ateinat. Jeigu pasiskaitytumėt, kad nors tai rastumėt atsakymus į šitus klausimus.
Gerai, tai kaip ir visada, man labai trūksta laiko šitoje laidoje, nes atrodo dar norėtųsi plėtoti ir plėtoti klausimus, nes tikrai šitos temos yra reikalaujančios tokio pasinagrinėjimo ir kartais pasižiūrėjimo, kiek yra ribų. Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie tiesą, kaip kartais sunku ją vertinti. Nes viena vertus atrodo labai aišku, kas yra tiesa ir kas ne. Ir tada atsiduri gyvenimiškose situacijose, kuriuose nenori kažko įskaudinti, nuliūdinti, nori išlaikyti kalėdų ryto magiją, išgelbėti gyvybę, žydų slėpimo atveju ir panašiai. Ir tu esi lyg ir priverstas meluoti. Ir šito atveju netgi, ir nežiūrint, atrodo, kad pagal katalikų bažnyčios katekizmą, jeigu bandytum visiškai išėmęs tik tą vieną eilutę, ar ne, mūsų klausytojo cituotą paimti, atrodytų, kad netgi ir žydų slėpimas buvo blogas elgesys, ar ne, nes tu juk melavai ir panašiai, o geras tikslas nepateisino blogų priemonių, ar ne. Tai iš tikrųjų šios temos yra, moraliai nelengvos, lengva dėl to kantą nagrinėti, viena vertus atrodo, kad nelabai jis pritaikytas gyvenimiškoms situacijoms, kita vertus, kai pamatai sąlygas, kad prasideda atsirasti sąlygos ir tu vis nukrypsti nuo to, ką laikėjai pirminė tiesa ir ką laikėjai moralės normomis, vėl atsiranda tam tikri sunkumai. Kaip ir kiekvienoje laidoje, neprieinam teisingo atsakymo, nes tikslas yra diskutuoti, mokytis nagrinėti, mokytis ieškoti atsakymo ir tiesiog kartais apmąsyti tas situacijos, kurias priemam labai kasdieniškai ir apie jas net nepagalvojom. Galite įdomumo dėlį paskaičiuoti, kiek kartų per dieną pameluojate tyčia arba netyčia, kad neįskaudintumėte ar panašiai ir padės šiek tiek matyti, kiek patys šitoje situacijoje gal jaučiatės vienai, po elgėtės truputį kitaip. Primenu, kad laidą vedo studentai ateitininkai. Šiandien prie studijos mikrofonų buvau aš, Akvilė Petrauskinė, kartu su Arnu Jasinsku. Taip pat studijoje buvau Teisės fakulteto studentė, studentų ateitininkų korporacijos justicijos savanorė Evelina Baranauskaitė ir buvau filosofijos būsimas pirmakursis, kuris tikrai su kantu kur kas išsamiau susipažins greitų metų, Jurgis Neviera. Primenu, kad laidą veda ateitininkai, kviečiu apsilankyti ateitininkų federacijos Facebook'o puslapį Instagram paskyroje ir visiškai naujai paleistame portale ateitis.lt, kuriame rasite daugybę įdomių straipsnių, naujienų ir diskusijų, dar daugiau temų, kurias nagrinėjame ir šiuose laidose. Iki kitų kartų.
Sudė.
Sudė.
Sudė.